รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ตอนที่5บรรยายเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2534
ความต้องการที่จะรักธรรมชาติเกิดได้จากอะไรเกิดจากความรักธรรมชาติเมื่อรักธรรมชาติก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ยังไม่จบความรักธรรมชาติจะเกิดได้อย่างไรความรักธรรมชาติจะเกิดเมื่อคนนั้นมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติจับกันได้มากเหมือนกันบอกว่าต้องรักธรรมชาติเป็นกระบวนการทางจิตเหมือนกันกระบวนการเหตุปัจจัยใช่ถ้าเขารักธรรมชาติเขาก็ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและปฏิบัติการในการรักเกิดขึ้นแต่ความรักนั้นจะเกิดได้ยากถ้าเขาไม่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินั้นก็ต้องมนุษย์จะต้องมีจิตใจที่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาจะรักธรรมชาติแล้วเขาจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาจะอนุรักษ์ธรรมชาตินี่เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยสายหนึ่งตัวแปรอื่นอาจมีได้อีกแต่นี่เป็นตัวอย่างอันนี้ในแง่นี้ในด้านจิตใจนี้กลายเป็นว่าเท่าที่เป็นมาเนี่ยวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนสำคัญในการขัดขวางทำลายตัวแก้ปัญหานี้ได้แก่แนวความคิดที่ว่าพิชิตธรรมชาตินั่นเองแนวความคิดพิชิตธรรมชาติหาความสุขจากวัตถุที่พรั่งพร้อมด้วยการจัดการปั้นแต่งธรรมชาตินี่แหละได้ทำให้คนมีความรู้สึกลึกๆว่ามนุษย์เราตัวเราเนี่ยจะได้ความสุขต่อเมื่อมีเทคโนโลยีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ฝึกอบรมกันมาในการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยลึกๆแล้วรู้สึกว่าเราจะมีความสุขด้วยเทคโนโลยีไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะมีความสุขด้วยธรรมชาติแต่จะมองไปถึงขั้นที่ว่ารู้สึกว่าธรรมชาตินั้นเป็นตัวขัดขวางเป็นศัตรูผู้ทำลายความสุขหรือเป็นผู้ขัดขวางไม่ให้ได้รับความสุขให้วิเคราะห์ดูจิตใจของมนุษย์ในยุคปัจจุบันคนในสังคมนี้จำนวนทั่วไปเนี่ยจะมีนิสัยความรู้สึกอันนี้แฝงอยู่จากความเป็นมาในพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ยุคที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่บอกว่าอุตสาหกรรมแนวความคิดพิชิตธรรมชาติได้เป็นมานานแนวความคิดที่จะหาความสุขจากความพรั่งพร้อมทางวัตถุซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวแทนและเป็นตัวสื่อนำเนี่ยมันครอบงำจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเหลือเกินจนกระทั่งมนุษย์มีความรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นศัตรูผู้ขัดขวางความสุขของมนุษย์ขอให้ลองพิสูจน์ดูว่าเป็นงี้จริงหรือเปล่าถ้าตราบใดที่ความรู้สึกนี้อยู่เนี่ยมนุษย์จะรักธรรมชาติได้ยากเพราะเขาจะไม่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเพราะนั้นจึงได้บอกว่าต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่แนวความคิดพิชิตธรรมชาติจบไปไม่รอดหาความสุขพรั่งพร้อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะอยู่ในโลกของธรรมชาติต่อไปความสมดุลพอดีจะต้องมีแล้วก็จะต้องสร้างขึ้นมาคือความรู้สึกมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยให้รู้สึกว่าธรรมชาตินี้ให้ความสุขกับเราได้ความธรรมชาติมีความงามอะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วเทคโนโลยีก็มาเป็นตัวเสริมซึ่งไม่จำเป็นจะต้องถึงกับทำลายเทคโนโลยีก็อ้าวนี่เป็นด้านจิตต่อไปด้านระดับด้านที่3ด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจปัญญาความรู้ความเข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาตินี่แหละมีประโยชน์มากเพราะการที่เรารู้คุณโทษของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการทำลายธรรมชาติก็ได้ปัญญาความรู้ในเรื่องนี้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ช่วยได้มากจะป้อนความรู้ข้อมูลอะไรต่างๆให้เห็นความเชื่อมโยงว่าเมื่อธรรมชาติเสียไปแล้วมันเกิดโทษแก่ชีวิตมนุษย์อย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้กระบวนการของเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัญญานี้จะเป็นตัวพร้อมที่จะปรับทัศนคติของคน เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำให้ธรรมชาติเสียแล้วผลร้ายมันกลับมาย้อนมาถึงตัวมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความพร้อมระดับหนึ่งปัญญาเรารู้แล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เรายังเปลี่ยนไม่ได้เพราะระดับจิตมันไม่เอาลงลึกในจิตไม่มีนั้นด้านจิตมันจะต้องไปด้วยกันคือการที่เปลี่ยนไอ้ความรู้สึกลึกซึ้งเหตุปัจจัยในเชิงจิตให้คนรู้สึกมีความสุขกับธรรมชาติไปด้วยกันด้วยเพราะว่า เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์นี่ความรู้วิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลและเหตุผลอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทั้งที่รู้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะความเคยชินบ้างเพราะผลประโยชน์ที่บำเรอตนอีกด้านหนึ่งบ้างเพราะค่านิยมของสังคมเป็นต้นบ้างเพราะนั้นจะต้องแก้ทุกอย่างทุกด้านโดยประสานเข้ามาในวิธีการของพุทธศาสนานั้นเป็นวิธี3ประสานมาตลอดในการแก้ปัญหาทุกอย่างซึ่งเราเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาจริยธรรมก็วิธี3ประสานนี้ก็คืออะไรพูดในศัพท์พุทธศาสนาขั้นระดับที่1ก็คือศีลนั่นเองการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ในระดับวินัยคือกฎหมายข้อบังคับบัญญัติธรรมของสังคมในระดับที่2ด้วยการควบคุมพฤติกรรมด้วยเจตนาจากภายในก็มีระดับวินัยกับศีลอยู่ในขั้นศีลแล้วก็ระดับของจิตใจที่กระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตก็เป็นด้านที่เราเรียกว่าสมาธิหรืออธิจิตสิกขาแล้วก็ด้านที่3ปัญญาความรู้ความเข้าใจซึ่งมันจะมีหลายขั้นหลายตอนปัญญานี่จะเป็นตัวกำกับขั้นที่1และขั้นที่2ตลอดแต่ตัวมันเองอย่างเดียวเริ่มไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีไปพร้อมๆกันเอาละไอ้3อย่างนี้จะมาประสานการยกตัวอย่างง่ายๆที่มันอิงอาศัยกันอย่างขั้นที่1กับขั้นที่2หรือด้านที่1ที่2เนี่ยระดับศีลควบคุมพฤติกรรมเนี่ยมันก็ต้องมาโยงกับขั้นที่2คือด้านจิตด้วยใช่ป่ะถ้าเรามีศรัทธาปั๊บศรัทธาเป็นด้านจิตมันก็จะทําให้เราพร้อมที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราฉะนั้นการฝึกในด้านจิตใจก็ต้องไปพร้อมกับการฝึกในด้านระดับพฤติกรรมภายนอกด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็ยกตัวอย่างเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติมาแล้วก็อันต่อไปก็เรื่องรอไม่ได้ก็ยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเรื่องรอไม่ได้ในทางเรื่องของวิทยาศาสตร์อันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องเจตคติหรือท่าทีเจตคติแบบพุทธกับเจตคติวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายกันมากเรื่องวิทยาศาสตร์นี้เรามีเนื้อหาความรู้อย่างหนึ่งแล้วก็เจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเราไม่พูดถึงวิธีการวิทยาศาสตร์ในหลายกรณีเจตคติวิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์อีกเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาความรู้ตัวความรู้องค์ความรู้ที่วิทยาศาสตร์ได้มาเนี่ยครั้งหนึ่งว่าถูกต่อไปอาจค้นพบว่าผิดอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าท่าทีเจตคติเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมนุษย์โดยตรงตัวความรู้นั้นยังใช้ได้หรือไม่ได้ไม่แน่แต่เจตคตินี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์เลยเป็นตัวที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แท้ๆเพราะนั้นจะต้องเน้นเจตคติวิทยาศาสตร์อันนี้เจตคติของวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนานี่มันมีข้อต่างกันหน่อยนึงคือเจตคติของวิทยาศาสตร์อ้อเดี๋ยวให้ความหมายซะก่อนเจตคติของพุทธก็ตามของวิทยาศาสตร์ก็ตามนะมันมีความหมายอย่างไรเจตคตินี้ก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามหลักการแห่งเหตุและผลหรือการท่าทีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยเวลาเห็นอะไรปั๊บนี่พวกมีเจตคติวิทยาศาสตร์เจตคติพุทธนี่มองตามเหตุปัจจัยพอมองแบบนี้ปั๊บมันจะมองไปในแง่ของการค้นหาความจริงอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าเห็นเพื่อนเดินมาหน้าบึ้งยกตัวอย่างเก่าแล้วนะเห็นเพื่อนเดินมาหน้าบึ้งถ้าหากว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนไม่มีการศึกษาท่านบอกว่างั้นก็จะรู้สึกว่าไอ้การหน้าบึ้งของเพื่อนนี่กระทบตัวเราแล้วนะเขาโกรธเรานะแล้วก็จะมีความคิดปรุงแต่งคือเกิดความไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนาแล้วเกิดความไม่ชอบใจการรับรู้ประสบการณ์แบบไม่ชอบใจเกิดขึ้นปฏิกิริยาไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งว่าเธอมันไม่ชอบใจได้เธอโกรธได้ฉันก็โกรธเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บึ้งตอบแล้วก็เลยขัดใจกันไปเลย นี่พอมีเจตคติวิทยาศาสตร์หรือเจตคติพุทธพอมองเห็นเพื่อนหน้าบึ้งก็จะไม่มองด้วยความรู้สึกกระทบตัวชอบใจไม่ชอบใจก็จะมองด้วยการเรียนรู้เป็นท่าทีแบบมองตามเหตุปัจจัยว่าเอ๊ะเขาหน้าบึ้งเพื่อนเราหน้าบึ้งวันนี้เพราะอะไรมีอะไรไม่สบายใจหรือมาจากบ้านถูกพ่อแม่ดุหรือไงหรือไม่มีเงินใช้หรืออะไรนะเอาละคิดเสือกสาวเหตุปัจจัยนี่คือเจตคติที่เรียกว่าเจตคติพุทธซึ่งเป็นด้านนามธรรมตรงกับเจตคติวิทยาศาสตร์ศึกษาเหตุปัจจัยพอมีประสบการณ์อะไรปั๊บนี่คือท่าทีของการเรียนรู้อันเดียวกับการมองตามเหตุปัจจัยพอมองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไม่เกิดปัญหาแต่นำไปสู่การแก้ปัญหาและนำไปสู่ปัญญามันก็จะสืบสาวหาเหตุว่าเพื่อนของเรานี้เกิดความไม่สบายใจหน้าบึ้งเพราะอะไรแล้วก็อาจจะเข้าไปถามหรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการของการค้นหาสืบสาวหาเหตุผลก็เกิดขึ้นมาอันนี้เจตคตินี่เรียกว่าเจตคติพุทธหรือเจตคติวิทยาศาสตร์คือการท่าทีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยทีนี้ของวิทยาศาสตร์กับของพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นท่าทีหรือเจตคติที่ใช้แค่ในการหาความรู้คือแกไปหาความรู้บริสุทธิ์อย่างเดียวคือต้องการแค่ว่าใช้ไอ้ท่าทีที่ในการหาองค์ความรู้ตัวความรู้ขึ้นมาแต่ของพุทธศาสนาถือว่าเจตคตินี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ดีเลยนะตัวมันเองเจตคตินี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีงามเป็นตัวการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นวิธีอยู่ร่วมในสังคมอะไรต่างๆที่ดีงามไปหมดเลยก็เป็นตัวจริยธรรมนั่นเองอันนี้เอาละก็เป็นอันว่าพุทธเนี่ยไม่ได้มองแต่ในแง่ของการเอาเจตคติใช้นั้นมาใช้ในการหาความรู้เท่านั้นแต่ไปบวกเอาการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยดีในสภาพความเป็นจริงขณะนั้นๆด้วยทีนี้มาถึงตอนนี้ตอนที่บวกเอาการดำเนินชีวิตที่ดีในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยไอ้ตอนนี้แหละมันจะมาถึงจุดที่บอกรอไม่ได้ เพราะเจตคติวิทยาศาสตร์ที่จะหาความจริงเนี่ยมันรอได้เรื่อยเพราะไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยหาความจริงหาไปแต่ของพุทธศาสนานี่มันมามีความหมายต่อการเป็นอยู่ในชีวิตจริงฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการรอไม่ได้อยู่อันนี้ก็ไปอันสรุปตอนนี้ทีคือพูดสรุปบ่อยๆวิทยาศาสตร์มีท่าทีต่อความจริงในการหาความจริงชั้นเดียวคือขั้นหาความรู้องค์ความรู้ไม่บอกท่าทีในการดำเนินชีวิตแต่พุทธศาสนาจะบอกสองชั้นคือจะบอกได้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรในการดำเนินชีวิตที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบันหรือในสังคมนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างอันหนึ่งเช่นมนุษย์จะมีปัญหากันอยู่เรื่อยแล้วบางทีเราทั้งที่เป็นชาวพุทธก็ไม่ได้ใช้เจตคติพุทธให้เป็นประโยชน์ขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องเทวดาเทวดานี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ามองในแง่ความจริงก็ได้มองในแง่ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมมนุษย์การดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ได้ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็มองจากการว่าจะพิสูจน์หาความจริงเทวดามีจริงไม่จริงอันนี้เรื่องเทวดานี้ก็เป็นอันว่าก็เรามองว่ามีหรือไม่มีก็จะพิสูจน์อย่างไรแล้วมันจะมีไปสู่ขั้นหนึ่งที่บอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้หรือจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็แล้วแต่นี่ถ้าหากว่ามันตันแค่นี้แล้วมนุษย์ไม่มีทางไปแล้วคนก็จะต้องอยู่ด้วยความเชื่อเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็อยู่ด้วยความเชื่อพวกหนึ่งก็ฝ่ายเชื่อฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่ามีฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าไม่มีก็เป็นความเชื่อเดียวกันแหละฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าไม่มีนั้นไม่ใช่ว่าพ้นความเชื่อนะก็เป็นความเชื่อนั่นแหละไม่ใช่ไม่เชื่อที่จริงก็เชื่อว่าไม่มีอันนี้เอาละคนทั้งสองฝ่ายนี้ก็อยู่ในร่วมสังคมกันก็เกิดภาวะเครียดทั้งในทางจิตใจและในสังคมนะถ้าเป็นตนเองก็มีความเครียดว่าจะเอายังไงดีไม่มีข้อแนะนำทางออกในการวางจิตใจนี่มาในแง่พุทธศาสนาพุทธศาสนาก็จะบอกวิธีปฏิบัตินะเราก็จะแยกเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งคือขั้นตัวความจริงเรื่องจะพิสูจน์ อ้าวใครจะพิสูจน์ความจริงหรือตัวฉันจะพิสูจน์ความจริงด้วยก็พิสูจน์ไปนะพิสูจน์หาความรู้จะรับหรือปฏิเสธอะไรก็ไม่สำคัญก็หาความจริงหาความรู้ไประดับความจริงทีนี้ในระดับการดำเนินชีวิตอันนี้จะทำยังไงเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรในพุทธศาสนามันจะมีในลักษณะที่ว่าเทวดาจะมีหรือไม่มีก็ตามก็ไม่เห็นจะกระทบอะไรในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าเพราะเรามีหลักการที่ชัดเจนคือคนพวกหนึ่งมันจะมีที่สุดสองอย่างคือถ้าเทวดามีหรือเชื่อมีก็ต้องไปบวงสรวงอ้อนวอนถ้าเทวดาไม่มีก็แล้วไปก็เลิกหรือไม่งั้นก็ต้องมาเถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่นี้ในทางพุทธศาสนานี่เราแยกได้ท่าทีต่อการหาความรู้ก็เป็นเรื่องที่หาความรู้กันไปแต่ในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้ขึ้นต่อเทวดาก็ถ้าเทวดามีหรือยังต้องการเชื่อว่ามีเทวดานั้นก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่เจ็บตายเราก็มีหลักการอยู่แล้วว่าเราอยู่กับสัตว์โลกทั้งหลายได้เมตตาก็มีเมตตาไมตรีต่อกันมีความปรารถนาดีเราก็เมื่อเทวดามีก็มีเมตตาต่อเทวดาด้วยอันนี้หลักพุทธศาสนาต่อไปก็บอกว่าทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองพึ่งตนเองจุดหมายคืออิสรภาพของมนุษย์เพราะนั้นหลักการพึ่งตนเองกระทำด้วยความเพียรพยายามมันก็ทำให้เรารู้ถึงหน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคือการพัฒนาตนเองและหน้าที่ของเทวดาก็พัฒนาตนเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต่างคนต่างทำเราก็มีหน้าที่พัฒนาตนเองพึ่งตนเองกระทำการให้ประสบความสำเร็จอยู่กับเทวดาได้มีเมตตาต่อกันแต่พร้อมกันนั้นถ้าเทวดาจะมีไม่มีก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเราในแง่หนึ่งในแง่ว่าเหมือนกับช้างกับไก่ป่ามันก็อยู่ในโลกก็อยู่กับเราได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอย่าลืมว่าท่าทีพุทธศาสนานั้นบอกว่าให้มีเมตตาต่อกันเพราะนั้นมันก็ได้ถ้าในแง่ว่าจะรู้หรือไม่รู้แต่เรามีท่าทีปฏิบัติพุทธศาสนาชาวพุทธก็เลยไม่กังวลในเรื่องนี้ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าไม่รู้ท่าทีนี้ก็จะไปเกิดปัญหาว่าเอ๊ะจะมีจริงไม่มีจะทำไงบวงสรวงอ้อนวอนซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธก็คือการกระทำด้วยความเพียรพยายามการพัฒนาตนเองซึ่งถ้ามนุษย์พัฒนาตนเองก็สามารถประเสริฐจนกระทั่งเทวดาไหวได้อย่างที่ว่ามาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของท่าทีในทางพุทธศาสนาซึ่งสรุปแล้วมันก็จะเป็นท่าทีตามพุทธพจน์ที่ว่าคนถูกลูกศรอาบยาพิษสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือให้ผ่าตัดเอาลูกศรออกก่อนที่พิษร้ายจะซึมซาบไปแล้วเราจะตายแต่ไอ้ส่วนของการจะหาความรู้ในเรื่องนั้นพอใจจะทำก็ทำไปแต่ว่าต้องถอนลูกศรออกก่อนอาตมามีเรื่องเล่าอันหนึ่งอันนี้มันเกิดไปคล้ายกับความคิดของเอ็ดดิงตันเขาเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันที่ได้โพสต์มาเมื่อกี้กลายเป็นมีความคิดทำนองนี้เหมือนกันโดยที่คงไม่ได้เจตนาไม่ได้มาเห็นทางพุทธศาสนาก็แกก็เขียนละเป็นข้อสรุปอุปมาขึ้นมาบอกว่าแกยกเป็นเรื่องทำนองว่าเอาแกมีข้อสรุปบอกว่าจะให้คนหัววิทยาศาสตร์เดินผ่านเข้าประตูห้องสักห้องหนึ่งเนี่ยยากกว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็มว่างั้นในคริสต์ศาสนาเขาบอกไว้ก่อนแล้วบอกว่าจะให้คนมั่งมีไปสวรรค์ได้ยากกว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็มแต่เซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันให้พูดใหม่บอกว่าจะให้คนหัววิทยาศาสตร์เข้าประตูห้องสักครั้งเนี่ยยากกว่าการเข็นอูฐเข้ารูเข็มทำไมเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนักฟิสิกส์พูดอย่างนี้นะในที่นี้ต้องบอกว่าเป็นคนหัววิทยาศาสตร์นะไม่ใช่บอกนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คงไม่ทำคือนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไซเอนทิสต์แต่ในที่นี้ก็ใช้คำว่าไซเอนทิฟิกแมนอันนี้ที่ว่าแกเข้ายากกว่าเข็นเข้ารูเข็มเพราะแกจะต้องไปยืนหน้าประตูนั้น แล้วแกก็ดูว่าเอ๊ประตูนี้เราควรจะเดินเข้าไปหรือเปล่าแกจะต้องคิดพิสูจน์ได้กฎฟิสิกส์ให้มันจบซะก่อนไอเราเดินเข้าไปนี่บรรยากาศแรงปะทะต่อตัวเรานี่ตารางนิ้วเราเท่าไหร่ gravity มันมีอิทธิพลต่อเราเท่าไหร่ความเร็วของโลกในการหมุนไปนี่เท่าไหร่สัมผัสกับเรายังไงบ้างบอกว่าคิดไม่จบตกลงนักวิทยาไอ้คนหัววิทยาศาสตร์นั้นเข้าประตูไม่ได้นะคิดคำนวณอะไรต่างๆทางวิทยาศาสตร์ยังไม่จบดังนั้นก็บอกว่าเข็นอูดเข้ารูเข็มง่ายกว่าอันนี้เป็นคำของนักวิทยาศาสตร์เองดังนั้นแกก็สรุปบอกว่าเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ควรทำตัวเป็นคนธรรมดานี่แหละจะเป็นประตูโบสถ์ประตูฟาร์มประตูอะไรก็เข้าไปก่อนว่างั้นแล้วค่อยจะพิสูจน์ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เกิดมาเหมือนกันกับพุทธศาสนาตมาก็เลยยกมาพูดด้วยอันนี้ไปแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆอภิปรัชญาคือมันเป็นความจริงชนิดที่ว่าไม่สามารถจะมาใช้กับชีวิตที่เป็นจริงคือมันต้องรอการพิสูจน์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรทำนองนี้หรือแม้แต่พิสูจน์ได้ก็ไม่ใช่วิสัยที่จะพิสูจน์ในขณะนั้นๆก็เลยไปคล้ายกับอภิปรัชญาในแง่หนึ่งเข้าเอาละอันนี้ก็ขอผ่านไปตอนนี้สำหรับประเทศไทยของเรานี้ยังมีปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยาศาสตร์หลายอย่างปัจจุบันนี้เราค่อนข้างจะมีความพรั่งพร้อมแต่ด้านเทคโนโลยีมากแต่วิทยาศาสตร์เองไม่ค่อยเจริญจนถึงกับว่าคนจำนวนมากหรือประชาชนเนี่ยเข้าใจเอาเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ปัญหาของเมืองไทยอาตมาว่าสำคัญมากเหมือนกันคือคนไม่รู้จักวิทยาศาสตร์เข้าใจเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์เลยเมืองไทยชักจะมีวัฒนธรรมเทคโนโลยีไม่มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ถ้าเราต้องการจะเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์จะต้องพยายามพัฒนาวัฒนธรรมเทคโนโลยีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้ได้ที่ว่ามีวัฒนธรรมเทคโนโลยีคือมีวิถีชีวิตที่เน้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการบริโภคหาความสะดวกสบายให้ชีวิตขึ้นต่อเทคโนโลยีโดยที่ด้านจิตปัญญาที่เป็นความรู้ตัวความรู้ไม่พัฒนาบางทีใช้เทคโนโลยีที่แสนจะพัฒนาก้าวหน้าแต่จิตใจยังเชื่อสิ่งเหลวไหลงมงายมันตรงกันข้ามมันสวนทางเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามากอันนี้จะต้องให้คนมีวิถีชีวิตแห่งการแสวงหาความรู้ก็ชอบสืบค้นหาความรู้มองคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ในเมืองไทยนี้คนเลือกเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หายากโดยมากจะไปเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยีซะมากกว่าเพราะว่าทั้งความเข้าใจทั้งความพอใจวัฒนธรรมเทคโนโลยีมันมาอิทธิพลอยู่เบื้องหลังมีค่านิยมเทคโนโลยีมากแต่ไม่มีค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ต่อไปที่จะต้องแก้การมองความเจริญแบบนักเสพผลไม่มองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาไปพร้อมกันไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนุนวิวัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วก็วัฒนธรรมบริโภคซึ่งนำไปสู่ความฟุ่มเฟือยเวลาเรามองประเทศอเมริกาว่าเจริญให้พิสูจน์คนไทยว่ามองยังไงจะมองด้วยท่าทีแบบนักเสพผลหรือท่าทีแบบสร้างเหตุถ้าหากว่าเป็นผู้มองความเจริญในความหมายแบบนักเสพผลก็จะบอกว่าถ้าเราเจริญอย่างอเมริกาคือเรามีกินมีใช้อย่างคนอเมริกันนะอันนี้ถ้ามีกินมีใช้อย่างคนอเมริกันก็คือเจริญอย่างอเมริกานี่ถ้ามองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุจะตอบอีกแบบหนึ่งบอกถ้าเราเจริญอย่างอเมริกาคือเราทำได้อย่างอเมริกานี่ขณะนี้คนไทยนี่ตอบแบบไหนในใจอย่าเพิ่งไปอธิบายถ้าเขาตอบแบบว่ามีกินมีใช้อย่างอเมริกานั่นคือมองความเจริญแบบนักเสพผลแล้วจะนำไปสู่วัฒนธรรมบริโภควัฒนธรรมเทคโนโลยีจะไม่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ พราะนั้นจะต้องเปลี่ยนท่าทีของจิตใจแม้แต่การมองความเจริญนี้ใหม่ให้มองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุพอเห็นอะไรปั๊บคิดจะทำได้อย่างเขาพอคิดจะทำได้อย่างเขาสืบสาวหาเหตุปัจจัยในกระบวนการทันทีต่อไปลึกลงไปกว่านั้นการเลี้ยงดูอบรมเด็กโดยเฉพาะก่อนวัยเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนนี่มีความสำคัญมากบางทีเรามาจ้องดูตอนเรียนตอนเข้าโรงเรียนที่จริงเราอบรมฝังท่าทีวิทยาศาสตร์หรือไม่วิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วท่าทีแบบนักบริโภคทางพระเรียกว่าท่าทีแบบตัณหาท่าทีแบบวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่รู้เรียกว่าท่าทีแบบฉันทะทีนี้ในเมืองไทยนี่เราเลี้ยงดูอบรมเด็กยังไงเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเวลาพ่อแม่พาลูกไปตลาดไปหาสิ่งของเนี่ยทั้งที่เด็กมีความใฝ่รู้อยู่ในตัวเด็กชอบถามโน่นถามนี่แต่ไม่ชักจูงนำหรือเสริมในด้านความใฝ่รู้ความจริงหรือฉันทะความใฝ่ที่จะทำหรือหาเหตุปัจจัยแต่จะส่งเสริมตัณหาคือความอยากบริโภคเพราะว่าเด็กถามอันนั้นอะไรอันนี้อะไรเนี่ยแทนที่ตอบในเชิงของปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เป็นตัวองค์ความรู้จะชักนำไปถึงว่าโอ้อันนี้สวยอันนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยน่าเอาหน้าอะไรน่าได้ไปสนับสนุนนั้นทำให้ความคิดเชิงเจตคติทางวิทยาศาสตร์จบเท่านั้นสะดุดหยุดเพราะฉะนั้นเด็กเติบโตมาก่อนเข้าโรงเรียนก็ไปซะแล้วเนี่ยไม่มีไอ้ความใฝ่รู้ที่จะมาพัฒนาและอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ว่าไปส่งเสริมตัณหาหรือดึงไปหาตัณหาปิดกั้นกดทับฉันทะความใฝ่รู้เบนออกไปนอกทางเสียอันนั้นจะต้องเตือนกันให้มากการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้ส่งเสริมฉันทะคือความใฝ่รู้และใฝ่ที่จะทำไม่ใช่ใฝ่ที่จะเอาหรือจะได้แล้วทีนี้ต่อไปก็อ่อนในอุเบกขาการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยนี่อ่อนในอุเบกขาอ่อนในอุเบกขายังไงคือไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบพัฒนาตนเองใช้เมตตามากเกินไปโอมากอะไรอะไรก็กลัวเด็กจะไม่สบายอะไรจะอะไรก็แสดงความรักจนเกินไปจนกระทั่งเด็กทำไม่เป็นทีนี้ในทางพุทธศาสนานั้นพ่อแม่จะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพร้อมบริบูรณ์ได้สมดุลกันอุเบกขาก็คือการมีปัญญารู้จักวางท่าทีเฉยดูไปก่อนให้เขารู้จักรับผิดชอบทำด้วยตนเองพัฒนาตนอุเบกขาเป็นตัวที่เป็นฐานของการพัฒนาตนของเด็กคือการทำให้คนรู้จักรับผิดชอบแต่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนอกจากไม่ใช้อุเบกขายังแถมไม่เข้าใจอุเบกขาผิดซะอีกไม่รู้จักว่าอุเบกขาคืออะไรแต่นี่ก็วางเฉยไม่เอาเรื่องก็เลยไปกันใหญ่เลยไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ควรจะมีจะได้เอาทีนี้ต่อไปคนไทยมีปัญหาอันหนึ่งที่เราพูดกันเสมอคือขาดความใฝ่รู้อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยที่ว่าความใฝ่รู้นั้นเป็นตัวที่มาของความเจริญการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ถ้าเมื่อขาดความใฝ่รู้แล้วมันจะไปได้ยังไงวิทยาศาสตร์มันจะเจริญได้ยังไงอันนี้พอมีความใฝ่รู้ขึ้นมาความใฝ่รู้นั้นก็กลับไปสนองรับใช้ความปรารถนาแอบแฝงข้ออื่นเช่นอย่างการหาวัตถุปลนเปลือยให้พรั่งพร้อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันกลับมาสร้างสรรค์ความใฝ่รู้ที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างความเจริญก้าวหน้าสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์นั้นล้วนทำด้วยความใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ความใฝ่รู้เพื่อจะพิชิตธรรมชาติมีแต่ความซาบซึ้งในกฎธรรมชาติมุ่งมั่นเพียรค้นคว้าโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆอันนี้ที่เป็นตัวที่มาของความเจริญทางวิทยาศาสตร์แล้วพวกนี้เมื่อค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสนองความใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขกับการได้ค้นพบความจริงเพราะนั้นความสุขของเขาก็เลยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาสนองความสุขคือการได้ค้นพบความจริงคืบหน้าไปในการหาความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดในข้อเขียนของไอน์สไตน์นี่อย่างที่ยกมาอ้างจะเห็นว่าแกนเน้นมากเรื่องความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติเน้นเรื่องสำนึกทางศาสนาเน้นเรื่องความเชื่อในกฎธรรมชาติ แต่ไอน์สไตน์ไม่เคยพูดเลยถึงเรื่องการที่จะพิชิตธรรมชาติเพราะเมื่อรักธรรมชาติแล้วจะไปพิชิตทำไมในเมื่อไอน์สไตน์รักธรรมชาติไอน์สไตน์จะไปคิดพิชิตธรรมชาติทำไมดังนั้นเพราะนั้นอาตมาว่านักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เองก็มีความใฝ่รู้ที่บริสุทธิ์แต่ในแง่ของพุทธศาสนาถือว่าจะต้องโยงมาสู่การแก้ปัญหาพัฒนามนุษย์ด้วยเมืองไทยเรามีปัญหากับเรื่องการขาดความใฝ่รู้ทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นวงการวิทยาศาสตร์จะต้องช่วยในเรื่องนี้ซึ่งกลายเป็นการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งคุณค่าและจริยธรรมคือการสร้างความใฝ่รู้จะต้องมีคนใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเราจะมีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์อยู่อย่างแน่นอนเพราะเราไม่มีคนใฝ่รู้ความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจก็จึงเป็นเหตุให้คนสมัครเรียนเพียวสายน้อยแต่หากว่าคนมีความใฝ่รู้เพียวอย่างบริสุทธิ์ใจมันก็ต้องเรียนเพียวสายอันนี้ก็เอาละเลยพรแล้วตกลงเราก็ทำได้อย่างก็คือว่าเอาไปบรรจบกับความใฝ่ปรารถนาสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามแก้ปัญหาพัฒนามนุษย์ทีนี้อีกอันหนึ่งเรื่องสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวก็จบแล้วเลยพรข้อต่อไปการสั่งสมลักษณะจิตใจแบบผู้ตามและผู้รับมาสนิทจนไม่รู้ตัวเมืองไทยเรานี่เรารับความเจริญแบบตะวันตกมาประมาณศตวรรษหนึ่งแล้วเราก็ได้เกิดความรู้สึกแบบมองหาความเจริญของตะวันตกรอว่าจะตะวันตกมีอะไรก้าวหน้าทางวัตถุผลิตภัณฑ์บริโภคอุตสาหกรรมแม้แต่ทางวิชาการเราก็รอรับรอตามจนกระทั่งเคยชินไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นจิตสำนึกลักษณะจิตใจแบบผู้ตามและผู้รับ การที่จะแก้ไขเรื่องนี้จะต้องทำในทางตรงข้ามหนึ่งเกิดความสำนึกตื่นตัวรู้ว่าโอ้พลาดไปแล้วนะแก้ลักษณะจิตใจแบบผู้ตามและผู้รับเปลี่ยนให้ตรงข้ามเป็นผู้นำและผู้ให้ จะต้องทำตนให้เป็นผู้ให้เมื่อเป็นผู้ให้แล้วจะเป็นผู้นำเองบางทีอยากจะเป็นผู้นำจะเป็นนำเขายังไงไม่มีอะไรจะให้เขาไอ้มันไอ้ตรงนี้สองตัวนี้ต้องพวกกันมาบางทีเราไปคิดแต่ว่าตามกับนำจะแก้ปัญหาเป็นผู้ตามแล้วจะเป็นผู้นำมันจะไปนำอย่างไรมันก็ต้องมีทั้งตามรับไอ้ที่ตามกับรับเนี่ยมันคู่กันมาเพราะจะรับมันเลยคอยตามอยู่เรื่อยทีนี้พอเราจะแก้เราจะเป็นผู้นำเราก็ไปหาอะไรให้เรามีให้ก่อนเพราะนั้นเราจะต้องมีทั้งความคิดวิชาการทั้งอะไรต่างๆความเจริญที่จะให้แก่ผู้อื่นบ้างต้องสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาของตัวเองต้องสร้างตัวขึ้นมาให้มีอะไรที่จะให้แก่ผู้อื่นเมื่อมีอะไรที่จะให้แล้วเราก็จะเป็นผู้นำอย่างน้อยก็แดนหนึ่งช่องทางหนึ่งส่วนหนึ่งยังต้องให้มีบ้างอันนั้นจะต้องสร้างจิตสำนึกนี้ขึ้นมาคือการที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้เด่นชัดว่าจะเป็นผู้นำและผู้ให้โดยการมีสิ่งที่จะให้แก่ผู้อื่นต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือการตามทันในเชิงความคิดได้พูดมาแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลสำเร็จค้นพบความจริงที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์นั้นในจิตใจของเขาจะเริ่มต้นในการมีความอย่างรู้เล็งเห็นเป็นความคิดล่วงหน้าการพัฒนาก้าวหน้าตลอดจนจะนำเขาจะต้องใส่ใจด้านความคิดนี้ให้มากคือจะต้องมองเชิงความคิดด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ตอนตกที่ระดับผู้นำที่สุดมีความคิดอย่างไรไม่ใช่มองแต่ผลสำเร็จทางวิชาการที่เขาออกมาเท่านั้นซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ตามอย่างเดียวและยากจะนำจะเป็นผู้ตามด้วยไปและอาจจะตามห่างๆด้วยเพราะบางทีเท็กซ์ที่ทำมาทางตำราวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่ผู้คนคิดพบนั่นเองเป็นผู้ทำกลายเป็นคนอื่นมาเขียนนะถ้าเราอยู่ระดับนี้เราจะต้องตามนี่เราจะต้องทันในเชิงความคิดด้วยตัวนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบความจริงนั้นเมื่อเขาค้นพบความจริงนั้นน่ะเขาไม่ใช่คิดแค่นั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลสำเร็จออกมานั้นค้นพบความจริงนั้นความคิดของเขาที่แท้จริงนั้นมันยังแล่นเลยกว่านั้นล้ำหน้าออกไปอีกเราต้องตามดูว่าความคิดของเขาต่อจากนั้นไปจบตันที่ไหนหมายความว่าเขามีความคิดอะไรค้างอยู่ที่หลังยังไม่ลงตัว แล้วเมื่อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามวิธีวิทยาศาสตร์จนเป็นผลสำเร็จแล้วนะเขาคิดอะไรต่อที่ยังค้างจะทำต่อไปมันมีความคิดล้ำหน้าเสมอแดนความคิดนี่มันล้ำไปก่อนดังนั้นอันนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องตามให้ทันนี่คือการตามให้ทันเชิงความคิดเพราะฉะนั้นวงการวิทยาศาสตร์ของเราหรือวงการวิชาการอะไรก็ตามจะต้องเน้นอันนี้ให้มาคือการตามทันในเชิงความคิดก็อย่างน้อยรู้เต็มที่ที่เขาคิดขณะนี้เราตอบได้ไหมเรารู้เต็มที่ที่เขาคิดสองต่อไปรู้ส่วนล้ำหน้าที่เขาคิดเลยไปที่เขายังตอบไม่ได้เองที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่มีเวลาพิสูจน์อาจจะสิ้นชีวิตไปซะก่อนเป็นต้นแม้อย่างน้อยก็รู้ว่าเขาคิดอย่างไรต่อผลงานของเขาเองคิดของผลงานเขาเองที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเขาคิดอย่างไรด้วยซ้ำถ้าเราดูแล้วเราอาจจะได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมมาปฏิบัตินี่แหละเป็นทางที่จะนำไปสู่การมีอะไรที่จะให้จะนำเขาแล้วต่อไปอีกอันหนึ่งคือการศึกษาในมหาวิทยาลัยในทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์นั้นคงจะต้องมองว่าความเป็นบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือแม้แต่เป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตโทเอกในทางวิทยาศาสตร์คือว่าหมายความว่าจบ requirement ที่จะได้ปริญญาแล้วก็ได้ไปเลยไปเรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้จบการศึกษาสายนั้นแต่มันจะมีความหมายว่าเป็นผู้จบวิชาวิทยาศาสตร์โดยเป็นบัณฑิตด้วย คือหมายความว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบัณฑิตเพราะคำว่าบัณฑิตเนี่ยมันมีความหมายต่างหากจากการจบวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาชำนาญพิเศษเฉพาะด้านได้เราก็จบวิชานั้นแต่ผู้จบวิทยาศาสตร์อาจจะไม่เป็นบัณฑิตก็ได้ในความหมายที่แท้จริงในทางเชิงนามธรรมหรือความหมายเดิมแท้ความเป็นบัณฑิตก็คือการที่เป็นผู้ที่ได้พัฒนาแล้วทั้งทางกายทางสังคมทางจิตใจและทางปัญญาก็หรือทางภาษาพระเรียกว่าเป็นผู้ได้พัฒนาแล้วทั้งกายศีลจิตใจและปัญญาพร้อมที่จะดำเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเองและรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมได้ดีนักบัณฑิตวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตคือผู้ที่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตที่ดีงามและสังคมไปด้วยโดยที่มีอุปกรณ์คือวิทยาศาสตร์ที่ตัวมีความรู้ชำนาญพิเศษไปปฏิบัติการถ้ามีแต่ความรู้ปฏิบัติการแต่ตัวไม่ได้เป็นบัณฑิตก็จะเกิดปัญหาคือว่าไม่สามารถนำความรู้ที่จบไปใช้มีแต่อุปกรณ์แต่ตัวคนที่จะใช้ไม่มีคือการเป็นบัณฑิตคือการทำตัวคนที่จะใช้อุปกรณ์ให้พร้อมส่วนวิชาเฉพาะนั้นคืออุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์บัณฑิตทุกสาขาจะมีสิ่งเดียวที่ร่วมกันคือความเป็นบัณฑิตเราต้องการให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทุกคนจากทุกมหาวิทยาลัยจากทุกสาขาวิชาทุกคนเป็นบัณฑิตคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมที่จะดำเนินชีวิตที่ดีงามรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมแต่บัณฑิตนั้นมีความต่างกันที่แต่ละคนมีอุปกรณ์เฉพาะตัวที่ทำได้พิเศษกับคนอื่นๆคือวิชาเฉพาะชำนาญพิเศษด้านนั้นเช่นมีวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ประจำตัวเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต่อไปถ้าเราผิดบัณฑิตในลักษณะนี้วงจรจะกลับมาเป็นปัจจัยในทางสังคมให้เราพัฒนาสร้างสรรค์คนไทยที่มีความใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ใจได้ด้วยเพราะวงจรนี้มันมาจากจุดเริ่มได้หลายทางจะมาจากปลายก็ได้มาจากต้นจากตัวแปรด้านโน้นด้านนี้การผลิตบัณฑิตก็ต้องมีความมุ่งหมายเป้าหมายอันหนึ่งคือการที่จะสร้างจิตใจอันนี้แล้วบัณฑิตพวกนี้จบไปแล้วจะไปหวนให้เขามีลูกที่เขามีความใฝ่รู้บริสุทธิ์แบบเพียวสายก็ได้เอาละอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งก็หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบัณฑิตก็มีความเป็นผู้นำในทางสังคมไทยที่จะนำสังคมไปสู่การพัฒนาก้าวหน้าโดยที่มีอุปกรณ์ในการทำงานของตนเองไปพร้อมแล้วอันอีกอันหนึ่งก็คือรัฐ รัฐจะต้องเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นรากฐานแก่วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีจะต้องส่งเสริมให้ถูกทิศทางโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเช่นเห็นแก่ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีที่ได้มาทางอุตสาหกรรมจะมุ่งแต่ผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมไม่ได้สร้างฐานไว้ให้ดีแล้วมันจะพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาวได้อย่างไรเพราะวิทยาศาสตร์นี่เป็นฐานกับเทคโนโลยีตัวเองอยากจะเป็นนิกอยากจะเจริญอุตสาหกรรมไปมุ่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องไปรับเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากที่เขามาไม่ได้เป็นผู้ผลิตสักทีเป็นแต่ผู้บริโภคเทคโนโลยีจะผลิตเทคโนโลยีก็ต้องส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นมันก็เป็นฐานเมื่อวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เจริญก้าวหน้าก็เป็นฐานให้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปด้วยอันนี้ก็แต่ว่าเราก็คงจะต้องเข้าสู่หลักพุทธศาสนาที่ว่าทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาพัฒนามนุษย์หรือว่าส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามซึ่งปัญหาปัจจุบันนี้ได้ฟ้องแก่มนุษยชาติแล้วว่าถ้าเราขืนปล่อยตามวิถีของการใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อจะไปพิชิตธรรมชาติหาผลประโยชน์สร้างวัตถุมาบำรุงตัวธรรมชาติแวดล้อมโลกนี้จะอยู่ไม่ไหวตอนนี้ปัญหากำลังจะต้องแก้เด็ด sustainable development sustainable development จะแก้ได้ก็ต้องเข้ามาถึงขั้นรากฐานอันนี้ด้วยแล้วก็แม้แต่ความใฝ่รู้บริสุทธิ์อย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอตามแนวทางของพุทธศาสนาจะต้องมีความใฝ่รู้เพื่อเอาความรู้นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ดังที่กล่าวมาด้วยอาตมาก็ได้กล่าวเรื่องนี้มามากมายเป็นเวลายาวนานเหลือเกินเวลาก็ไปมากมายแล้วก็คิดว่าควรจะหยุดได้นี่ก็ได้พูดไปในฐานะบุคคลที่อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์มีความรู้วิทยาศาสตร์ก็ต้องนับว่าคือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเลย์แมนที่จริงตัวเองเป็นพระแต่ว่าในแง่ของวิชาการเขาถือคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้จริงในทางนั้นเขาถือคนนอกเป็นเลย์แมนเหมือนกันอันนี้ก็หมายความเป็นเหมือนชาวบ้านในหมู่วิทยาศาสตร์จะพูดผิดพูดถูกก็ขอประทานอภัยด้วยแต่ก็ถือว่ามีอันหนึ่งคือความหวังดีต่อกันแล้วก็อนุโมทนาที่ทางท่านคณบดีทางคณะวิทยาศาสตร์นี้ท่านได้ให้โอกาสนิมนต์มาพูดมาแสดงข้อคิดเห็นเหมือนกับมาช่วยกันมองมาช่วยกันให้ข้อคิดเห็นเพื่อความเจริญงอกงามในการทำการของเราได้ความสุขุมรอบครอบรอบด้านยิ่งขึ้นทางนี้ก็ประโยชน์เดียวกันมุ่งผลสุดท้ายคือความดีงามประโยชน์สุขของสังคมไทยและก็มนุษยชาติส่วนรวมอาตมาก็ขออนุโมทนาทุกท่านและก็ขอยุติการปาฐกถาครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร